All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю! На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами є ведуча Єва Берділовська, а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» поговоримо про день народження білоруського політв'язня, нобелівського лауреата Олеся Беляцького, який той зустрікає за кратами.
Великий процес здольності.
Заховати здоров'я фізичне, психічне, емоційне.
Ми робимо твою справу і чекаємо тебе на волі.
На стіні нашої школи є ваш портрет, і я цим дуже горжусь.
У рубриці «Коментар» правооборонці розповідуть про суд над Юрієм Гаравським.
Тут процес проходив по змішаній такій особій процедурі.
У рубриці «Правооборонний словник» довідаємося про правооборонні дати кінця вересня, у тому ліку про годовину зникнення опозиційних політиків. У рубриці «Коментар експерта» правооборонця Наталя Сацункевич розповіде про своє діло у Міжнародному конгресі дослідчиків у Білорусі.
Публічне міркування, що мирного сходу зараз у Білорусі немає. Да? Протестів немає, тому що це небезпечно, немагчимо. Але опинилося, що люди проводять, мирні сходи проходять.
Дякую тобі, що не ровная твоя справедливость, бо що маю і чого не хапає, навіть тоє, чого не можу віддати, буде кому потрібно. Неровним потрібні інші, їм легше розуміти, що всі живуть для всіх, і убачить одинство. І с ночі, ка прийшов день, темна, каб зорка святила. Зустреча опошнє, розстання першає, молюся, бо хтось забився. Веру, бо хтось не вірить. Помираю, бо хтось не хоче. Люблю, бо в когось серце замерзло. Ліст наближає, бо інші отдаліть. Я ровним потрібні інші, легче розуміть, що всі живуть для всіх, і бачить одинство. Неровним потрібні інші, їм легче розуміть, що всі живуть для всіх, і бачить.
Подія.
З вами Єва Берділовська. Старшиня правооборончого центру «Весна» і лауреат Нобелівської премії міру Олесь Беляцький відзначає свій день народження за кратами. 25 вересня йому сповнився 61 год. А колеги-правооборонці передають Олесю своє вінчування. Послухаємо.
Сержуксис, журналіст. Олесь, скажу тільки одне. Тримайся. Ми робимо твою справу і чекаємо тебе на волі. На вугле це сьогодні болючий день для мене, наприклад, для всіх нас.
Олексій Колчин, правоборонця. Віншуємо Олесь з днем народження і чекаємо вертання хочайше на свободу, на родзиму і до зустрічі.
А Ігор Казмерщак. Хотілося б повіншувати Олеся Вікторовича особисто, но отримлюється тільки ось так. Ну, дай Бог, і он пазней може прослухає гэта віншування. Олесь Вікторович, з днем народження у вас. вялікага вам здароўя і доўгіх гадоў і вялікай працаздольнасці. Ваша праца вельмі карысная.
Владимир Величкін, праваабаронца з Берасця. Віншую Алеся з паўнагоддзям, жадаю хутчэйшага вызвалення. І спадзяюся, што мы адзначым не адзін дзень народзіна на берасцейскай рэвер'єре.
Марыя Тарасенка, я віншую з днём народзіна паважанага Алеся Вікторавіча. І жадаю яму захаваць сябе у тых жудасных умовах, не гледзячы ні на што.
Алена Мослікова, праваабаронца. Сёння дзень пачаўся рана. І пачаўся менавіта з таго, што ў Фейсбуку, у асабістае паведамленні я пісала Алесю віншаванне. І пісала яго так, быццам бы ён возьме і прачытае тое, што яму пішуць. Безумоўна, я пажадала яму найперш здароўя. Таму што гэта важна захаваць здароўе фізічнае, псіхічнае, эмацыйнае. Менавіта для таго, каб выжыць у тых умовах, у якіх ён сёння знаходзіцца і ў якія яго змясціла помслівая ўлада. І я вельмі спадзяюся, што мы хутка будзем адзначаць яго дзень народзінаў разам, і мы пабачым яго шчырую усмешку і яго такога адкрытага, прыгожага, вось, і чакаем яго на волі, безумоўна.
Анастасія Васильчук, праваабаронца «Вясны». Сёння я віншую нашага кіраўніка, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага з днём народзінаў. У першую чаргу, канешне, я хачу пажадаць яму вялікага здароўя, бо ў тых месцах, дзе ён зараз знаходзіцца, гэта жыццёва неабходна. І, канешне, хутчэйшага вяртання яго да нас. Я ўпэўнена, што ўсе тыя выпрабаванні, якія ён зараз праходзіць, якія яшчэ будуць наперадзе, ён праходзіць і будзе праходзіць вельмі годна, з высока паднятай галавой, і ён вернецца такім жа чалавекам, якім мы яго ведалі. Проста трэба на гэтым шляху яму моцнага-моцнага здароўя і вытрымкі.
Падзея.
А ў віленскай прагімназіі імя Сымона Даўкантаса ў дзень народзіна Алеся Бяляцкага 25 верасня прайшла сустрэча з мясцовымі школьнікамі. Яе правяло Міністэрства замежных справаў Літвы пры падтрымцы праваабарончага цэнтра «Вясна». Менавіта на будынку гэтай прагімназіі ў Вільні раней была створана фрэска з выявай Алеся Бяляцкага, насупраць якраз амбасады Рэспублікі Беларусь у Літве. Літоўскім школьнікам было прапанавана напісаць ліст з пажаданнямі Алесю Бяляцкаму на адным вялікім аркушы. І літоўскім дзецям гэтая сустрэча была цікавая, кажа амбасадарка па асабістых даручэннях МЗС Літвы Аста Андрэеўскіна.
Да, мне кажется, да, они с таким так активно писали это письмо, и я почитала некоторые эти пожелания, мне очень запомнился один. Один написал, что «Олес, на стене нашей школы есть ваш портрет, и я этим очень горжусь». Мне так понравилось, я пыталась найти, кто это написал, но уже не успела. Но в любом случае дети говорили, что им очень интересно, и я смотрела, что они писали, что они рисовали. И были, которые рисовали снеговика с красным шарфом, были, кто рисовали помидоры со сметаной. То есть, значит, они услышали то, что было рассказано, и это вот отражалось в этих рисунках и в этих пожеланиях. Очень многие желали свободы. И да, я думаю, что это очень важная солидарность, и то, что они чувствуют солидарность с теми людьми, которые сейчас в тюрьмах в Беларуси. Это очень важно.
Почему литовским детям важно знать эту историю Олеся, то, что происходит в Беларуси? Там на слайде было, что 1500 политических заключенных, 2020 год. Почему это важно знать литовским детям?
Ну, вы знаете, Литва – это страна свободы. Мы сами имели очень сложный и непростой путь к восстановлению независимости, к борьбе за свободу. И поэтому, я думаю, мы лучше, чем кто-нибудь другой, понимаем ситуацию в Беларуси. И я думаю, что мы тоже заинтересованы не меньше, чем люди в Беларуси, в том, что у нас в соседстве была свободная, независимая, надежная страна, надежная соседка. Это наш интерес тоже. Я думаю, что дети это прекрасно понимают. В самом начале вот мой коллега сказал, что то, что творится в Беларуси, это же не где-то там в Марсе, это 20 километров от Вильнюса. И поэтому для нас это тоже было бы очень важно иметь действительно свободную и независимую Беларусь рядом с нами.
Подея.
А у Беларускім доме у Варшаве 26 верасня открывается выстава, прысвечаная палізняволенаму Алесю Беляцкаму, які сёлета, дарэчы, быў уганараваны эканамічнай элітай Польшы як асоба года узнагародай «Золотые лауры 2023». Значэнне такога ўганаравання і запрашэння на выставу перадаў праз беларускае радыё «Расія» суарганізатар, кіраўнік ініцыятывы «Маланка Медыя» Павел Марыніч.
Гэта выстава аб нашым суайчыннікі, нобелеўскім лаўрэаце, палітвязні Алесі Беляцкам. Яна адчыніцца якраз у даты народзіны Алеся 26-га у Варшаве ў беларускім доме. Гэта выстава будзе праходзіць як такая імпрэза, дзе будзе паказаны фільм «Маланкі Медзя», які называецца «Беляцкі». Гэта будзе выстава, якую рабілі сумесна правабаронцы, «Вясна», «Беларускі дом правоў чалавека» і Наталля, жонка яго. Собраны матэрыялы, якія адлюстроўваюць увесь путь Алеся, які змагаўся за правы чалавека, пачынае ад Савецкага Саюзу і вось да нашых часоў. Пакуль не атрымалася вось гэта вала, якая сёння апынула яго за краты лукашэнкаўскага рэжыму.
Гэта выстава будзе мець часовы характар ці пастаянна будзе размешчана для агляду?
Не, часовы. Гэта працяг той працы, якую мы робім. Гэтыя выставы будуць праходзіць у гарадах ці сталіцах там краін еўрапейскіх. Пачалося гэта ўсё ў Берліне з акадэміі КАС. Зараз яна знаходзіцца і працуе ў інстытуце Пілецкага у Берліне. Потым яна едзе па Нямеччыне, гэта будзе і МЗС, гэта будзе і Гамбург, гэта будзе Дрэздэн і такі невялікі горад Бухольц. У нас у планах Брусэль. Брусэль, дзве выставы ў Брусэлі будуць у Еўрапарламенце і ў кабінеце беларускага прадстаўніцтва. Будзе выстава ў Празе, будзе выстава ў Таліне, но гэта пакуль тое, што мы ведаем. Ну, плануем мы яшчэ Парыж і Рым, бо Алесь з'яўляецца ганаровым грамадзянінам Парыжа, вось і там абавязкова павінна быць яна. Ну, гэта ўсё будзе залежыць ад часу там, і калі нашы дыаспары будуць больш пільна працаваць, то мы думаем, што і марым аб тым, як гэта выстава проехала по усім городам европейского звязу.
По ваших назіраннях на таких выставах, хто найбольша частка наведвальнікаў? Напэўна, все ж таки беларуска дыаспора или напэўна прадстаўнікі замежных справніцкіх адміністрацый і можа быць шырока?
Конечно, нобелевский лаўрэат гэта такая персона, якая вызывае зацікаўленасць усіх. Тым больш, што ён знаходзіцца за кратамі зараз, і гэта трагедыя, аб якой мы павінны казаць, і там цікавасць ёсць усіх. Не толькі гэта, не толькі дыаспора, но і самі там грамадзяне і палітычныя фігуры вельмі сочаць за тым, што адбываецца за лесам. Мы ўжо маем фідбэк ад палітыкаў Нямеччыны, якія зноў-такі павінны зараз рабіць усё, каб вызваліць усіх палітзняволеных. А лес гэта наш сімвал гэтай барацьбы.
Так, безумоўна, і менавіта за вось гэту нязломную барацьбу за свабоду 19 верасня зусім нядаўна Алесь Беляцкі быў прызнаны ў намінацыі чалавек года, атрымаў золоты лавр 2023 года ад эканамічнай эліты Польшы. І тут атрымліваецца, што Польша прызнае беларуса, беларускага дзеяча, так? Вось, які бачыце эфект, значэнне?
Ну, гэта вельмі важка, і гэта ўзнагарода ўсяму беларускаму народу, які змагаецца за сваю волю. І тое, што мы плануем, беларуская дыаспора, беларускі дом у Варшаве плануюць яшчэ пасля выбарчай вось кампаніі гэту выставу размясціць у Сойме Польшы, гэта тоже вельмі важка. Вось выстава будзе на беларускай мове для беларусаў, для дыаспоры, і будзе на польскай вось для палітычных установ. Ну, і дублируецца яна на ангельскую.
Падзея.
Нагадаю, у палацы прымаца ў Варшаве на мінулым тыдні 19 верасня адбылося ўручэнне прэміі «Золотые лаўры 2023», якая прысвойваецца асобам, установам і кампаніям за іх выдатную грамадскую і сацыяльна-культурную дзейнасць. Прэмія мае 9 розных намінацый у самых розных галінах. І сёлетнім лаўрэатам у намінацыі «Асоба года» стаў Алесь Беляцкі, беларускі праваабаронца, заснавальнік праваабарончага цэнтра «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, які быў засуджаны беларускім рэжымам да 10 гадоў турмы. Арганізатары адзначылі, што прэмія уручаная Алесю Бяляцкаму за непахісную і бескампрамісную барацьбу за свабоду, дэмакратыю і грамадзянскія правы ў Беларусі, а таксама за шматгадовыя намаганні па пабудове грамадзянскай супольнасці з правам крытыкі ўладаў, магчымасцю пратэставаць і выказваць сваё меркаванне.
Знаходзіш клетку, трапляеш у сетку, гэта для роста, і з усіх бакоў абвальваецца шмат рознай інфы аб тым, якія могуць быць перспектывы карыстання ресурсу, аб якім ніхто не ў курсе. Дзве гадзіны, і ты адзіны, каму вядома таямніца, як знайсці крыніцу. А мне не важно, сколько в кармане грошей. Я не бумажный, хочу отчувать тебе побач. А мне не важно, сколько в кармане грошей. Я не бумажный, хочу отчувать тебе побач. Аднойчы хтосьці падумаў, што ведае лепш за мяне, чаго я патрабую, які павінен быць парадак на маім стале. Зараз, калі мне паспееш сказаць не, наступны раз такая магчымасць можа з'явіцца толькі ў васне. Ты не падумай, гаворка не пра кошты, не пра папсовыя каштоўнасці. Я не разумею, навошта падымаць узровень памяркоўнасці. Ресурсы і патэнцыял мы не дазвалялі ім карыстацца, каб хтосьці сваёй дадатковай моцай уяўляў нямала такіх, хто жадае за лёгкі спосаб пазмагацца.
Каментар.
З вами Ева Бардзілоўская і распавядаем пра тое, як праваабаронца вясны Павел Сапелка пабываў у Швейцарыі на судзе над Юрыем Гараўскім. Са мной побач Павел Сапелка. Вітаю, Павел.
Вітаю.
Павел, вы пабывалі на судзе над Юрыем Гараўскім, і давайте пачнем з асабіста чалавечых уражанняў. Вы бачылі Гараўскага ўжывую на судзе, як ён выглядаў, які ён увогуле?
Вообще Гараўскага можна было наблюдаць в основном со спины. Он занял такую позицию, что в основном он сидел спиной к залу, и привозили его в суд под охраной спецслужб. Он набрасывал себе на голову капюшон, и также он передвигался по коридорам суда.
Павел, вы як правоабаронца можете поделиться своими выниками моніторингу гэтага суда? Ці адпавядаў ён критерам справедливого судового разбиральніцтва? Ну, пакуль, конечно, присуд мы не ведаем. Ці гэта, можна сказаць, только пасля присуду будзе?
Вообще этот процесс проходил по смешанной такой особой процедуре. Это было в связи с тем, что Гаравский признал свою вину по предъявленному ему обвинению в похищении, в соучастии в похищении человека. И большая часть рассмотрения этого дела была вне суда, вне зала суда. В зале суда был только допрос непосредственно Гаравского и выступление прокурора, представителя потерпевших семей и защитника Гаравского. В принципе, все предпосылки для того, чтобы считать этот приговор справедливым, были созданы. Гаравский был обеспечен защитником. Защитница очень ярко выступила, заняла такую достаточно смелую позицию относительно того, что Гаравский должен быть оправдан, потому что истек срок давности привлечения его к ответственности. Гаравскому обеспечивали перевод, он знал, в чем он обвиняется. До суда он находился на свободе, его не заключали под стражу, какое-то давление на него со стороны органов юстиции отсутствовало, во всяком случае он об этом не заявлял.
А ці можем казаць, что истек вось термин даўніны гэтага злачынства, забойства апозіцыйных палітыкаў, ці не, тому что калі гэта прыраўняць да злачынства супрачалавечнасці, то термина даўніны не існуе. Вось як і з гэтым разабрацца?
Ну, я хочу уточнить, что здесь речь идет о похищении, об исчезновении людей. И пока они не найдены, это преступление все еще длится. То есть, с моей точки зрения, с точки зрения как юриста, это преступление вообще практически без сроков давности, если только не будут установлены какие-то другие обстоятельства. Одним из таких обстоятельств могло быть то, что будет установлена гибель похищенных, и здесь тогда уже будет другой подход к разрешению этой ситуации и к оценке этой ситуации. Здесь мы точно будем говорить о преступлениях против человечности и в связи с этим говорить об отсутствии сроков давности по этим преступлениям.
И тебе можно сказать, что судом над Юрием Гаравским положены полный початок процессу, что я имею на увазе? Як белорусы могут домогшись отказности и справедливости за злочинство в дочинении до их сбоку силовиков, в белорусских судах они это зробить не могут, и на выйсці приходить механизм универсальной юрисдикции, механизм, при яким суд іншої країни може розглядати серйозне злочинство, злочинство суперчеловечності, здійснене у Білорусі, наприклад, і виносить присуд. Так зараз відбувається над Юрієм Гаравським. Ці певний процес положений ось на гетим шляху?
В цілому механізм універсальної юрисдикції – це тот процесс, который сейчас делает, по большому счету, только первые шаги. Есть считанные дела, которые возбуждены и рассматриваются по этой процедуре, и это вот одно из них. И здесь каждый процесс, который проходит, он добавляет какую-то свою позитивную или негативную составляющую в практику по такого рода делам. Безусловно, в каждой стране есть свои тонкости и свои особенности применения этого принципа. Но вот в частности, в Швейцарии это стало возможным, потому что подозреваемый, а позже уже обвиняемый Гаравский был на территории Швейцарии. В некоторых странах этого недостаточно, в некоторых странах отсутствие подозреваемого на территории страны препятствует даже началу проведения расследования по преступлениям против человечности. Вот, поэтому, наверное, еще рано говорить о том, какое конкретное значение будет иметь это дело, и тем более рано говорить это до того, как прозвучит приговор.
Дякую вам, великий Павел, за размову.
Кали ласка.
Комментар.
Гэты працэс называюць унікальным, а нават і гістарычным. У Швейцарыі праходзіць суд над былым беларускім сілавіком Юрыем Гараўскім, які прызнаўся ў датычнасці да знікнення апанентаў Лукашэнкі ў 1999 годзе. Праваабаронца Уладзімір Хільмановіч даў на гэты конт каментар беларускаму радыё Рацыя. А пры мікрафоне Яна Запольская.
Я, можа, прапаную вярнуцца ў 99 год, бо гэтыя трагічныя падзеі мелі месца акурат тады. Наколькі вось узгадваюцца гэтыя падзеі, наколькі яны тады былі рэзанансными, скажам, у беларускім, ну, прынамсі, дэмакратычным грамадстве і праваабарончай супольнасці?
Падзеі былі, канешне, вельмі рэзанансными ў той 1999 год, па сутнасці. Калі аналізаваць найноўшую гісторыю Беларусі, то гэта быў самы змрочны год. Самый горший, напэвно, после 1995 года, коль был проведен незаконный референдум. 1999 год – это страшный перелом. Я лечу у деяниях улада в Беларуси, коли почали зникать политичные оппоненты, самые моцные, одни из самых моцных политичных оппонентов режиму, и коли, по сутности, отбылись эти зникнения, якія дагэтуль официйная улада Республики Беларусь называет такими загадковыми зникнениями. То есть, не глечи на все ускосные речи и доказы, ніякіх нават маламальскі блізка прызнанняў не адбылося і не адбудзецца, гэта зразумела, хоць пэўныя расследаванні, імітацыя дакладней гэтых расследаванняў была. І адзінае, пра што можна сказаць і шкадаваць яшчэ, што не пачаўся гэты беспрэцэдэнтны, можна сказаць, працэс, унікальны ў найноўшай гісторыі Беларусі ў рамках міжнароднай універсальнай юрысдыкцыі, які зараз адбываецца ў Швейцарі, што ён не пачаўся яшчэ 20 гадоў таму, калі вяла сваё расследаванне пад камісія парламенцкай асаблеі Рады Еўропы пад кіраваннем Хрыстаса Пургірыдаса. Ужо тады было вельмі шмат адкрыта фактаў, зафіксавана, і вельмі прыкра і вельмі шкада, што міжнародныя структуры ў рамках універсальнай юрысдыкцыі не пачалі тады працэс. Відаць, у пэўных кабінетах было палічана, гэта палітычна непатазгодны на той час, але б калі б гэта расследаванне пачалося тады, магчыма, нават гісторыя Беларусі найноўшая магла пайсці іншым кірункам.
Я тут толькі дадам, што акурат у гэтых высновах Пургірыдыса было, акурат гучала ўжо прозвішча Паўлючэнкі, Дмітрыя Паўлючэнкі, які кіраваў спецыяльным атрадам хуткага рэагавання гэтым сумна вядомым сахарам, які, ну, меркавана акурат удзельнічаў у выкраданні і забойстве Захаранкі, Ганчара і Красоўскага.
Ну так, а ў 2019 годзе ўжо быў дадзены вельмі моцны штуршок для пачатку вось такой справы, калі той жа Гараўскі зрабіў такія прызнанні. Гэта быў, як я разумею, шок для фігуранта і удзельнікаў той справы. Той жа Паўлюченка ў інтэрв'ю журналістам блытаўся ў сваіх інфармацыйных такіх паказаннях. Так пацвярджаў, што Гараўскі з яго гэтага атраду быў, потым ён казаў, што ўвогуле яго не ведае, потым казаў, што ён яго пераблытаў з нейкім. Карацей, такіх ускосных доказаў прыналежнасці таго ж Паўлюченкі, прынамсі, як асобы да гэтых знікненняў, іх было дастаткова, і я так мяркую, што вось гэтыя, ну, 4 гады ўжо, хіба, якія прайшлі з часу прызнання Гараўскага, гэта час, які пайшоў на афармленне нейкіх міжнародных працэдур, на дадатковае расследаванне, пакуль не пачаўся гэты працэс.
І яшчэ да гэтай справы варта дадаць, што былі і журналісткі, і некія іншыя незалежныя расследаванні. Было нават устаноўленае меркаванае месца, дзе адбываліся гэтыя забойствы, ну, са словаў Гараўскага, стрэламі з пісталета ў спіну. Нават былі сведчанні, што было знойдзена месца, дзе быў закапаны аўтамабіль Анатоля Красоўскага. То есть фактаў насамрэч вельмі шмат. Прайшло 24 гады і толькі цяпер першы суд у гэтай справе, прычым не ў самой Беларусі, як мы ведаем, па-за яе межамі.
Тут толькі можна канстатаваць, што лепш позна, чым ніколі, і па сутнасці гэты працэс вельмі важны з гледзячы таго, што няма тэрміну даўнасці для такіх злачынстваў, і сапраўды ў палітыцы палітыкі могуць памыляцца, могуць знішчаць нейкія карупцыйныя дзеянні, вось за якія павінны таксама пераследавацца ў крымінальным парадку, але найбольш страшным у палітычным жыцці ёсць забойства палітычных апанентаў, і кожны ўрад, кожны такі аўтарытарны ці таталітарны рэжым павінен памятаць, што рана ці позна адказнасць надыдзе. Прынамсі, вінаватыя альбо будуць прызнаныя пры жыцці, яшчэ і засуджаныя, прызнаныя вінаватымі, засуджаныя, альбо іх чакае вялікая ганьба, як бы, у гісторыі, у тым, што гэтыя імёны будуць зафіксаваныя, як імёны, будзем называць сваімі рэчамі, як імёны забойцаў.
Ёсць такое і ў медыя гучыць, і вось у цябе гэта прагучала, што гэта ўсё ж такі такі гістарычны працэс, вось ўсё ж такі адзначаны. У чым яго будзе значнасць, важнасць, бо ведаем, той жа Александр Лукашэнка не выконвае некія, скажам, рашэнні таго ж камітэта па правах чалавека, а анці некіх іншых міжнародных структур.
Я мяркую, што гэта вельмі важны, архіважны прэцэдэнт у рамках вось гэтай універсальнай міжнароднай юрысдыкцыі, і што цяпер суды іншых краін могуць і будуць, напэўна, разглядаць іншыя злачынствы, якія здзейснілі тыя ці іншыя прадстаўнікі сённяшняга рэжыму, які пануе ў Беларусі, які ў 2020 годзе здзейсніў немало злачынстваў, будзем зноў жа казаць, як бы гэта агулам, але ўсё патрабуе сваё юрыдычнае абгрунтаванне і зафіксаванне на паперах у міжнародных судах, паколькі у судах Рэспублікі Беларусь пакуль няма ніякіх спадзеваў, што будуць разгледжаны аб'ектыўна тыя справы, калі загінулі людзі, былі забітыя людзі ў 2020 годзе. Так што ствараецца на нашых вачах вельмі важны прэцэдэнт, які будзе набліжаць нас да аднаўлення прававога поля і справядлівасці ўвогуле.
Дзякуй вялікі за гэтую размову. Толькі дадам, што суд па справе Юрыя Гараўскага быў даволі кароткім, былі заслуханыя яго паказання, і ўжо пасля выходных на наступным тыдні павінен быць данесены да грамадства гэты прысуд.
Я маю каменні, хачу імі сагрэцца, ды не цела патрабуе цяпла, а сэрцы. Хачу на каменнях прыгатаваць гарбату, але колькі іскраў патрэбна забраць за якую плату. Маю толькі час, запалю свой
захмель і в дорогу кучей, хай його випромінь так ранеться в очей, запалю свой охмень. Каменью насыщенные плоды, оу, и застаются яны. Запалю свой огмень и в дорогу кучей, хай огонь и промень так ранится в очей. Запалю свой огмень и в дорогу кучей, хай огонь и промень так ранится в очей. Творить творца назавжди, нічого не додать і не отнять. Йон поділився здольностями своїми, і я можу, і можеш ти, і можем ми.
Правооборончий словник.
З вами Єва Бардзаловська, і тут поглядим на правооборончий календар другої полови вересня. 16 вересня 1999 года с уживанием гвалту были выкрадены первый вице-спикер Верховного Совета Беларуси 13-го скликания, старшиня Центральной выборчей комиссии Виктор Гончар и бизнесмен, громадский деяч Анатоль Красовский. У вечера яны пошли у лазню, якая находилась у Менску по улице Фабричной 20. А пошний раз их бачили, коли ободва вышли с гэтага будинка и сели у машину Красовского. На место здарения в улице Фабричные были знойдены аскепки шкла и следы крови. Анализ собранных у справе доказа, у тым ліку показания у сведок, давала подставу меркаваць, что Виктора Гончара и Анатоля Красовского гвалтоўна выкрали невядомые особы. А якраз зараз у Швейцарии почали судить Юрия Гараўскага, які сведчыў про забіццё Гончара и Красовского. Нагадаем, что казалі у минулым люди, якія были датычныя до гэтай справы. Задовго до гэтага судового процессу колишний начальник Менского СИЗА номер 1 Олег Алкаев сказал, что Виктор Гончар и Анатоль Красовский были выкрадены и расстреляны по загаде особов, наближенных до улады. А за слов правооборонцы Гары Паганяйла, у свой час он был адвокатом семьев зниклых политиков, справа об зникнении Гончара и Красовского номинально протягивала расследовать прокуратура Менска. Правооборонцы сказал, прокуратура регулярно поведомляла, что проводятся следшие деяния, аднак ні аб выніках гэтых следчых дзеянняў, ні аб іх сутнасці нікому не паведамляецца. Зірнем далей. 15 верасня адзначаецца міжнародны дзень дэмакратыі. Гэты дзень быў абвешчаны ў азнаменаванні прыняцця міжпарламенцкім саюзам у 1997 годзе усеагульнай дэкларацыі пра дэмакратыю, і дзень адзначаецца пачынаючы з 2008 года. Усеагульная дэкларацыя пра дэмакратыю служыць падмогай, калі гаворка ідзе пра асноўныя прынцыпы дэмакратыі, элементы і стандарты дэмакратычнага праўлення і міжнародныя аспекты дэмакратыі. Увогуле, само слова дэмакратыя паходзіць ад двух старажытнагрэцкіх слоў, якія абазначаюць народ і ўлада, і традыцыйна перакладаецца як ўлада народа. Пад гэтым тэрмінам маецца на ўвазе палітычны лад, у аснове якога ляжыць метад калектыўнага прыняцця рашэнняў з розным уздзеяннем удзельнікаў на вынік працэсу або на яго істотны розныя стадыі. Як піша Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, дэмакратыя – гэта не толькі мэта, але і працэс. І толькі пры поўным удзелі і падтрымцы міжнароднай супольнасці, дзяржаўных органаў улады, грамадства і асобных грамадзянаў, ідэалы дэмакратыі можна ажыццявіць для кожнага чалавека. Дэмакратыя забяспечвае натуральныя умовы для абароны і эфектыўнай рэалізацыі правоў чалавека. Гэтыя каштоўнасці адлюстраваны ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і дадаткова растлумачаны ў міжнародным пакце пра грамадзянскія і палітычныя правы, дзе замацавалася сукупнасць палітычных правоў і грамадзянскіх свабодаў, якія з'яўляюцца апірышчам сапраўды дэмакратычных дзяржаў. А яшчэ сувязь паміж дэмакратыяй і правамі чалавека зафіксавана ў артыкуле 21 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, які абвяшчае, цытата, «Воля народа павінна быць асновай улады ўрада. Гэта воля павінна знаходзіць выяўленне ў перыядычных і нефальсіфікаваных выбарах, якія павінны праводзіцца пры ўсеагульным і роўным выбарчым праве шляхам тайнага галасавання або з дапамогай іншых раўназначных форм, што забяспечваюць свабоду галасавання». Канец цытаты. Паводле пазіцыі ААН, ключавое значэнне для доўгатэрміновага поспеху дэмакратыі мае дэмакратычная адукацыя. Грамадзяне ўсіх краінаў павінны выразна і ў поўным аб'ёме разумець свае правы і абавязкі. Асабліва гэта тычыцца тых краінаў, якія толькі нядаўна перайшлі да пабудовы больш дэмакратычнага грамадскага ладу. Такія пытанні, як «Чаму я павінен галасаваць?», «Як я магу паўплываць на маіх лідараў?», «Чаго я магу чакаць ад абранных мною службовых асобаў» або «Якія мае канстытуцыйныя правы?». Такія пытанні неабходна вырашаць праз грамадзянскія інстытуты. Адказы на іх трэба шукаць у свабоднай прэсе і ў навучальных класах. Устойлівая культура дэмакратыі можа паўстаць толькі ў краіне адукаванага грамадзянскага насельніцтва, канстатуе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. 21 верасня адзначыўся Міжнародны дзень міру. Генеральная асамблея ААН абвясціла гэтую дату дзеля азнаменавання і ўмацавання ідэалаў міру як унутры дзяржаваў і народаў, так і паміж імі. Міжнародны дзень міру – гэта дзень адмовы ад гвалту і спынення агню. ААН прапанавала ўсім краінам і народам спыняць у гэты дзень ваенныя дзеянні ці ж адзначаць яго правядзеннем адукацыйных і інфармацыйных акцый па праблемах міру. А яшчэ ў лістападзе 1984 года быў прыняты вельмі важны дакумент – дэкларацыя пра права народаў на мір. У гэтым дакуменце ААН урачыста абвясціла, што народы нашай планеты маюць святое права на мір. Урачыста заявіла, што захаванне права народаў на мір і садзейнічанне яго ажыццяўленню – адны з асноўных абавязкаў кожнай дзяржавы. Падкрэсліла, што забеспячэнне ажыццяўлення права народаў на мір патрабуе, каб палітыка дзяржаў была зарыентаваная на ліквідацыю пагрозы вайны, перш за ўсё ядзернай, на выключэнне прымянення сіл ў міждзяржаўных стасунках і вырашэнне міжнародных спрэчак мірнымі сродкамі на аснове статута ААН. Таксама заклікала ўсе дзяржавы і міжнародныя арганізацыі ўсяляк садзейнічаць забеспячэнню гэтага права народаў на мір шляхам прыняцця належных мераў як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўні. Адзначыць, што калі пачалася паўнамаштабная ваенная агрэсія Расіі ва Ўкраіне, беларускія праваабаронцы прынялі заяву, дзе менавіта спасылаліся на гэтую дэкларацыю пра права народаў на мір. І ўзгадвалі, што народы нашай планеты маюць святое права на мір. Сярод асноватворных тэматычных дакументаў ААН таксама прынята дэкларацыя пра культуру міру, а таксама канвенцыі дэкларацыі па пытаннях разбраення.
Thank you. сьогодні певна я певність. Забирає у нас чулость, як кожна щастя. Надиходить одразу, як пафос і гумор, як два захоплені, задно більш слабі.
Коментар эксперта.
При мікрофоні Єва Барділовська, а со мною побач правоборонця правоборончого центру «Весна» Наталі Сацункевич. Вітаю, Наталя.
Привітання всім слухачам, слухачкам.
Будемо розмовляти про міжнародний конгрес дослідчиків Білорусі, який відбувся у польському Гданську і на яким присутнічала у приватності Наталя Сацункевич. Моє перше питання – це була сьогодні секція по громадянській супольності, у яким ви, Наталя, і виступали, популярною?
Так, це була одна з найпопулярніших секцій. Третя секція – громадство і громадські інститути. І докладній панель 3.1 – дослідування громадянської супольності. Цікаво, що під цим з одного боку підрозуміється дослідування самої громадянської супольності, тобто, що вона собі уявляє, які тенденції, що відбувається. А по-друге, це самі дослідування, які проводить громадянська супольність. І ось доклади на цій панелі якраз були одні з першої категорії, другі з другої. Я виступала з дослідженням, з докладом про свободу мирних сходів у Білорусі. І фактично це був доклад, ну так, по мові, з другої категорії, про ті дослідження, які проводить громадянська супольність.
Як можна розповісти і дослідувати мирні сходи у Білорусі? Принамсі, ось зараз вони не відбуваються, тому що великі репресії на цей конт.
Так, це вельми добре питання. Як відомо, весна супольна з Білоруським Хельсінським комітетом шмат год вже проводить моніторинг мирних сходів. Звичайно, це був моніторинг у полі, то бок наші назиральники і назиральниці виходили на вулицю міста і по розпрацьованій методології фіксували все, що відбувається на мирному сході. Потім ми робили справоздачу, розповсюджували її. І наше останнє вочне назирання відбувалося у день виборів 9 жнівня 2020 року. 30 вересня 2020 року ми прийняли рішення про спинення вочного назирання, бо погрози назиральникам були, підвисилася небезпека цього, і плюс вельми активно почали використовувати правоохоронні органи, спеціальні сродки, наприклад, світошумові гранати, гумові кулі і так далі. І потім відбулася масова релокація правоохоронних організацій, у тим ліку весни, і зараз у нас немає можливості моніторити мирні сходи у полі, да, що відбувається, бачить своїми очами. Але у нас є, як во всіх, доступ до інформаційних криниць, незалежні СМІ, державні СМІ у Білорусі, так само телеграм-канали, суполки, чати у різних соціальних сітках. І збираючи там інформацію, ми протягуємо робити моніторинг. Для того, щоб зрозуміти стан свободи мирних сходів в Білорусі, треба зібрати інформацію, які сходи відбуваються, де, як, що, коли їх, поміри, тематику. І, звісно, ми зіткнулися з таким викликом, як збирати цю всю інформацію. У 2021 році у нас працювала команда волонтерів, які уручну просто моніторили всі криниці інформації і у таблицю записували сходи, які відбувалися. Бачно були одразу недохопи, це, ну, великий кавалок ручної праці займала шмат висілкового часу у волонтерів-волонтерок. А по-друге, з-за того, що брати на той же мирний сход могли писати різні СМІ, то був такий дубляж, який треба було вручну так само відбирати. І тому з допомогою волонтерської служби робили, почали думати, робити про автоматизацію збору інформації. І вже у 22-му році це працювало наступним чином. Ми зробили спіс слов, які частіше за все використовуються при описанні мирних сходів у Білорусі на двох мовах, русско-білоруській, і спеціальними алгоритмами. Так само склали цей спіс слов, потім склали спіс криніців, які казали інформаційні, там, незалежні медіа, державні, провладні і різні чати. І спеціальним алгоритмом по цьому спису слов оттуль доставали інформацію. У 22-му році ми таку вигрузку інформації робили один раз наприкінці року, і потім погляділи, що, в принципі, некоторі новини зникають, і у чатах стоять, у каналах стоять таймери видалення, тому зараз у 23-му році ми це робимо вже регулярно, і інформація більш повна отримується. І з виніку нашого дослідження можу сказати, що є таке публічне міркування, що мирної сходи зараз у Білорусі немає. Да? Протестів немає, тому що це небезпечно, немогчимо. Але опинилося, що люди проводять, мирні сходи проходять. Ми не лічили не менше 375 сходів тягом 22-го року. І, звісно, вельми добре бачна тенденція, що ці репресії масові, вони, по-перше, відбилися на зміщенні кількості мирних сходів у Білорусі, а по-друге, мощно змінився їх формат. Коли, наприклад, у 20-му році, да, 20-го года більш звиклий для нас формат був, це, великі там 6-ці мітинги з символікою публічною, то у 22-му році сам розповсюджений, бодай, спосіб був, це фото чи відеопікет, коли люди збираються на кілька хвилин, приносять символіку чи інші сродки виказування міркування, відбувається мирний сход, доволі короткий проміжок часу, потім люди розходяться чи розбігаються. І, звісно, такого було раніше нашмат менше. І ще одна тенденція, яку ми відзначили, це рост кількості провладних сходів. Більш за 100 сходів з цих 375 були у підтримку тої влади, яка зараз де-факто є у Білорусі. І це так само такий тренд, який важливо бачити, зауважати.
Є керівництво по моніторингу проведення мирних сходів, наприклад, написане БДІПЧ, АБСЄ. Отримлюється, що ви пішли далі і реновірували моніторинг і почали робити моніторинг у онлайн-режимі, тобто в цьому новизна вашої діяльності.
Це керуючі принципи по моніторингу, вони засновані, звісно, на очному моніторингу. І ми б з великою радістю притягували робити вочний моніторинг, який робили, але умови такі, які є. Як я казала, ми просто вимушені працювати з викликом, який є. Тому, да, так опинулося. І одною з метів моєго докладу на конгресі було поділитися цим досвідом для того, щоб колеги з інших організацій, ініціатив подумали, як можна автоматизацію використовувати у їх дослідженнях. Інших правов, но так само поділитися з усім світом, так само, як це відбувається. Бо думаю, що тут у нас такий відносно, все ж таки унікальний опит моніторингу. Агулом сам конгрес, він вже відбувався 11 раз, це другий раз, коли я присутнічала. Мені він сподобався. По-перше, сама організація була досить масштабна, там завсюди сотні удільників-удільниць. У цьому році він відбувався в Гданську, будинку музею Другої сусвітньої війни. Це, по-перше, великий новий будинок, музей, сама експозиція, організація була на високому рівні. По-друге, сама панель, на якій я була, ось це дослідження громадянської супольності, там було більш за 20 докладів. Вони були досить різні, вельми цікаві. Панель йшла два дні такої, можна сказати, напруженої праці. І я для себе особисто шмат нового і цікавого почула. І, звісно, було приємно побачитися з колегами-сібрами, розповісти там приклади докладів, які були. Да, наприклад, колеги з Білоруського хіського комітету Катерина Кузнєцова розповідала про національний індекс правов чоловіка, що це таке. Розповідали про індекс устойливості організації громадянської супольності у регіоні Центральної Сходній Європі і Євразії. І так само на конт індексу був ще доклад про СІОСОМЕТР. Рейтинг, який дозволяє оцінити умови для існування організації громадянської супольності. Такий ось блок про ніякі метрики, які дозволяють оцінювати становище. Були дослідження про стан громадянської супольності. Наприклад, був доклад Світлани Зінкевич про вплив громадсько-політичної ситуації в регіоні на стан організації і діяльність організації в умовах релокації. І не опитували організації і у тим ліку порівновували у різні гади. Відділі, наприклад, як виглядає зараз горизонт планування у різних організацій. Коли це було раніше там, 5 років, потім півгоди, зараз організації знову починають планувати свою діяльність на такі середньодовгу перспективу. Були дослідження, які допомагають трошки більше зрозуміти метові аудиторії, наприклад, відносини і готовність білорусів до громадянської активності. Досить цікаве було соціологічне дослідження про конструювання солідарності у городських супольностях, де опитували, які є кореляції, поміж, наприклад, тим, наскільки у чоловіка є добросусідські відносини, наскільки він описаний у маленькі суполки, наскільки це впливає на його готовність до активізму, волонтерства. Були дослідження, зв'язані з репресіями. Наприклад, БАЖ Олег Агєєв представив доклад «Злочинство суперчоловічності у Білорусі» у дочиненні до журналістів. Вони опитали, мені питається, більше за 100 чи за 150, не пам'ятаю, докладно журналістів, і класифікували це злочинство відносно до журналістів діяння по римському статуту, що з цього з'являється катуваннями, що з цього з'являється жорстким обходженням. Так само було кілька докладів про права молоді у Білорусі, і молодіжний сектор. Тетяна Нідба із ПН розповідала про моніторинг порушення прав чоловіка у сфері культури. Марія Сліпцова з Білоруського дому прав чоловіка розповідала про стан правоохоронного сектору у Білорусі у 22-му році, то є дослідження, яке робив дом. І некоторі інші. Ну, наприклад, був такий більш на психологічну тематику доклад Ольги Грицюк про вплив катування і жорсткого обходження на психологічний стан чоловіка. Тому конгрес був вельми різностайний. Навіть на прикладі цієї панелі ви бачите. Інші панелі були на другі теми. Вельми раю навідувати конгреси, і він проходить штогод, сподіваюся, що і далі буде така ж традиція. І увагу тут і вольний про регістрацію, і так само є можливість виступити з докладом, донести свою думку, почути інших, обмінятися.
Дякую велике надалі, що поділилися своїм досвідом у наведуванні конгресу і своїм дослідуванням.
Всього доброго, до побачення.
І на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами развітуюся. Зустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights for all. Высокий
ропос жмогаў стэйсіс весіянс. Права чалавека для всіх. Всі права людини для всіх.
Усе правы чалавека для всіх.
Вясна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
Няма у
чым пераканацца. Ніхто не маўчыць, я не ўмею спрачацца. Ідэалу няма, бо табе патрэбен я, які не магу быць усім, які не магу быць сабой і табой, але магу быць сваім і тваім.
Тенденцію